Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Sve vidim, a i čujem. Do platoa na kome se nalazim dolaze sami ili u grupama, đaci, odrasli, stranci, čujem kako vodiči na stranim i našem jeziku pominju vajara Ivana Meštrovića, pokazujući prema meni. Objašnjavaju kako tu stojim od 1928. godine. Fotografišu me sa svih strana, a ja ni da mrdnem. Ali mi je milo. Neki dođu do ograde i ne pogledaju me, već gledaju u reke, u ade ili prosto sednu ispod i sunčaju se. Stojim, ptice sleću na moju glavu, na ruku, vetar zaduva. Ja ne mrdam, sija sunce, ja gologlav, ne reagujem. I shvatim, pa ja sam pobednik. Onaj spomenik na Beogradskoj tvrđavi.
Tako je, na današnji dan 1944. godine
Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije pod komandom generala Peke Dapčevića
u sadejstvu sa Crvenom armijom pod komandom generala Vladimira Ivanovića Ždanova.
Da, posle višednevnih borbi oslobodila je Beograd od nemačke okupacije u završnoj fazi beogradske operacije.
Dakle, danas slavimo Beograd. Ne znam kako vi, poštovani slušalci i poštovane gošće, ali ja ovaj grad volim onako i sve snage. Znam da Gaca mnogo voli, ali vi ste i u funkciji lepote ovog grada, jer
ja nisam,
imate što da mu...
Ja ga samo volim.
Ti ga samo voliš, ti si voditelj danas, nemoj molim.
A jeste, imaš pravo, da.
Ti i ja smo u drugom planu. Dakle, naše dve divne mlade gošće koje se bave umetnošću i estetikom, može tako da se kaže? Može. Marina Stojanović, čija je izložba Inner Beauty aktualna u galeriji Suluj u Beogradu.
I Miljana Radovičić, slikar, ali ja tu negde nazirem te mozaike kao nešto ključno.
Prošle godine se pojavljivala kao estradna.
Da.
U svakom slučaju...
Pa to je deo mozaika, znaš.
Jest. U svakom slučaju danas će nam pomoći da prošetamo ovim našim lepim gradom, ali da se kritički ponašamo prema onome šta jeste danas lepota. Ti si dala sasvim namerno naziv svoje izložbe Unutrašnja lepota. Jesi htjela baš nešto važno time da saopštiš ili šta?
Pa to je u stvari ironičan kao naziv, jer u samom tom naslovu stoje znaci interpunkcije, ako si možda vidjela u katalogu. Znak pitanja, znak uzvika i znak pitanja u stvari. Jer
se postavlja
pitanje šta je to u stvari unutrašnja lepota, jer smo mi svi skoncentrisani na tu spoljašnju manifestaciju, na taj neki utisak i u stvari sadržaj je nešto što ostaje po strani, što je manje bitno.
Jel, ovo mi je super, kaže inner beauty, pa znak pitanja, pa znak uzvika, pa znak pitanja. Znači ono kao inner beauty, da li je? Pa onda, aha,
šta
to je ona...
To?
A da li je to?
Kad je bilo i svašta može s tim znacima. Tvoji korseti, između ostalog, i više izgleda u eri plastičnih operacija, estetskih operacija, čemu služe tvoji korseti, molim te, Miljan. da se slikaju.
Rekla bih da su...
Samo malo priđi, bolje ćeš se čuti.
Rekla bih da su blago ironični, mislim, zato što upravo, pošto se bavim fetišom kao i objektima koji predstavljaju fetiš, korset jeste jedan od tih manifestacija, da kažem, i onda sam pokušala na ironičan način da se bavim tom vrstom estetike koja može da, naravno, uključuje i estetsku hirurgiju.
Naravno, u svakom slučaju to je nešto što danas nije, nekad je to bilo lepota i neki trenutak koji je ženu činio ženom. Danas možeš sve i da vidiš i da razotkriješ. Ušte nema potrebe da se ovaj, kakvi korseti, skidaju korsete, je li tako? Ne. Ali nećemo. Mi ćemo, što kaže moj kolega Aleksandar Petrović, mi radimo, niko ne zna ko je Aleksandar, mi radimo emisije za naše slušaoce i dovodimo ovakve mlade ljude koji znaju, koji umeju da naprave nešto što jeste prava lepota koju treba podržati. A
one zadovoljavaju želje onih koji su gladni estetike.
3 puta 3. Vesti.
Aj, pročitaj naslov.
Aj, zadovoljilac tuđih želja.
Ja sam pokušala da prevedem ovu vest na jedan komičan način, isto tako ironično kao što ste i vas dve krenule. Ovo zadovoljilac tuđih želja zvuči kao naziv nekog smera u školama u vreme usmerenog obrazovanja, ali nije.
Reč je onima koji uvek imaju potrebu da budu dobri, ljubazni, plemeniti, da čine drugima.
To može da vam ulepša dan, da vas učini srećni.
Ne bi li opstajali mir i harmoniju u vašoj partnerskoj i svakoj drugoj vezi, spremni ste da smestite druge ispred sebe.
Drugi računaju na vas da se rasprostrete kao ćilim pred njima.
Uostalom, to je deo vaše prirode.
Tipično.
Odgovorit ćete uvek, da, uradit ću to.
Da, usreći će me da pomognem i brinem o tebi.
Da, ti si u pravu. Da,
da,
da, da,
da,
da, da.
Ali to da, izgleda ima i granice.
Neke negativne emocije u vezi sa ovakvim stavom i ponašanjem nagomilavaju se kao tamni oblaci u daljini, jer ako ne učinite sve što mislite da se od vas očekuje, osjećate krivicu i strah da će vas drugi odbaciti.
Ni slučajno ne biste želeli da upadnete u konflikt, samo bez problema, gde biste vi nekog razljutili.
I tako ćete doći do apsurda. Manje ćete učiniti za druge od drugih, jer ćete pokušavati da ispunite svima sve njihove želje i očekivanja, pa ćete biti nervozni, pa ćete biti sve manje organizovani, koncentrisani i sposobni da sve učinite.
Psiholozi su ovu pojavu, a glavna je Julie Exlein sa Clevelandskog univerziteta. Dakle, ova pojava se imenovala rečju sociopatija.
Sociotropija.
Sociotropija. Da. Vidiš...
Dođemo... šta se valja iza brega? Dakle, sociotropija znači, otprilike, da zadovoljivači tuđih želja strepe da bi, ako u čemu nadmaše druge, ti drugi mogli da ih povrede, da budu zavidljivi, pa čak i da im postanu neprijatelji.
Dalje tumačenje ove pojave, a rekli smo se zove sociotropija, dovodi do zaključka da ona ide direktno ka depresiji.
Šta treba preduzeti?
Pa treba osluškivati samoga sebe, svoj unutrašnji glas.
Ako kaže dosta je bilo, neka bude dosta.
Neka bude ne.
Inače, odoste u osjećaj krivice i strah.
Evo vežbe.
Ne, ili...
Ne sada.
Ili...
Ne slažem se.
Zvuči vam pomalo zastrašujuće. Neka. Pa nije kraj sveta ako neko ne bude baš srećan zbog nekog vašeg izbora.
Stvar je u vežbi.
Jer niko od vas ne očekuje da odustanete. Sasvim od pomaganja, ulepšavanja sveta i činjenja drugima.
Ali, ako budete u stanju da kažete ne, kad stvarno osjećate ne, ili kad jeste ne, lakše ćete uraditi da i bit će to onda jedno celo da od vas za nekog drugog.
E, da. Jel da?
Da.
Da. Da, asocijacije.
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Vam pišu.
Šta bih znala bolje? I šta vam više
više mogu reći.
Što ja mogu еще сказать?
Zavisi od vaše volje prezrenje vaše da li ću steći.
Теперь я знаю, у вашей воли меня презрением наказать.
Da čutim, ja sam prvo htela. I za sramotu mojih jada ne bi se znali vi ni sada. Što dođo ste u naše selo, u stepi, gde moj život traje? Ja ne bih svela vas za cijelo i ne bih znala patnja šta je. Al ne, ja nikom ne bih na svijetu dala srce svoje. Od uvek tako pisano je. Nebo je mene dalo tebi. Utišaj sumnje što me guši. Možda su sve to sanje moje. Zablude jedne mlade duše, a sasvim drugo suđeno je. Nek bude tako. Što da krijem? Milosti tvojoj dajem sebe. Pred tobom suze bola lijem i molim zaštitu od tebe.
Strašno perečesti. Стыдом и страхом замираю. Но мне порог и ваша честь. И смело ей себя вверяю.
Jedno od najčuvenijih pisama na svetu, najčuvenijih ljubavnih pisama, Tanja Tatjana pisala o njegi.
Jeste, a preneo svima nama. On večiti Aleksandar Sergejević Puškin.
A znam, imamo i znam.
3 puta 3.
Znam!
Ja ću zgrešiti imena, pa ti kaži ime.
Dejan Videnović.
Dejane, zdravo. Prezimena uvek pogrešim, a grešim i u rečima. Ti bi kao psiholog znao negdje da kažeš...
Šta zašto, je malo i vesni?
Zašto, da, zašto termine menjam, ali to ćemo negdje kad budemo razgovarali privatno. Ne moraš baš u emisiji da me analiziraš. Tebe smo zvali zato što si psiholog i zato što radiš u vrtiću, a naše pitanje bi bilo koliko i za tebe i za naše gošće, koliko vaspitanje, odnosno za njih, koliko društvo može da utiče na ponašanje mladog sveta, da im određuje nekakve norme, nekakva merila. Ajde da čujemo prvo što će naše gošće da kažu, pa ti onda kako male vaspitavati. Važi?
Važi.
Dakle, u današnje vreme, vi ste mlade osobe koje se bave umetnošću, da li ono što u kući dobijemo jeste presudno za odnose sa ljudima ili se to određuje na nivou društvenih vrednosti, sistema vrednosti? Šta vi mislite?
Pa, ja mislim da je presudno, bar je tako bilo u mom slučaju. S tim što onda to što ponesete od kuće kada se kosi sa društvenim, novim društvenim pravilima, onda vama postaje veoma nekomforno jer se sve vreme pitate šta nije u redu, jer ste vaspitavani na jedan način, a onda se u društvu potpuno druge vrednosti vrednuju, koje su različite od onih koji ste vi
poneli sa sobom.
Poneli.
Šta ti kažeš, Marina?
Ja se ne bih sasvim složila, jer nažalost deca sve manje vremena provode kod kuće, roditelji se ne bave toliko decom, jer su jednostavno prezatrpani poslovima drugim, tako da su deca uglavnom osuđena na medije. Mediji možda čak i više utiču na neku sliku koju i predstave koje deca dobijaju od
o tome šta je dobro, šta je vredno, kako se treba ponašati. Ajde, čujemo šta će nam Dejan reći. Dejan je u psihologu vrtiću, znači to je trenutak kad još uvek može da se popravi nešto što je krenulo nekim krivim putem, a ova priča o zadovoljavanju tuđih želja nije dobar put baš uvek, je li tako, Dejan?
Pa ja se slažem sa tim da mediji i spoljašnja sredina, odnosno kako bismo rekli društvo, može da utiče na određene vrednosti i da donekle sigurno utiče i na oblikovanje onoga šta je prihvatljivo ponašanje u nekoj zajednici, a šta nije. Ali isto tako mislim da i porodica ima vrlo važnu ulogu i da to ne moraju čak ni da budu neke vrednosti koje su javno izrečene, dovoljno da se da su to vrednosti koje se poštuju i koje ne moraju čak ni mnogo da se spominju, ali one deluju kroz ponašanje deteta. I ono što je vaša gošća malo pre rekla, mislim da je teško kada se ono što dete nosi od kuće sa onim što vidi u društvu ne slaže i kada tu postoji neki konflikt.
A ovo ponašanje u smislu zadovoljavanja tuđih želja je recimo deo možda i tradicionalnog obrasca ili se ponašanja, odnosno vaspitanja. Dakle, pogotovo kad je reč o ženskoj deci.
Pa u principu može da bude i nešto što je kulturološki, tako što postoji u našoj kulturi kao više manje opšte prihvaćeno, mada se i u poslednje vreme ti trendovi menjaju. Ali je vrlo važno da svako dete razume svoje sopstvene autentične potrebe i da ne izlazi u susret drugima sputavajući svoje sopstvene potrebe, zapostavljajući sebe na neki način.
Ali i da ne bude samo i jedino i ono u centru pažnje uvek, jel?
Naravno, i to nije dobro jer proces socijalizacije znači da budemo svesni naše okoline, šta je to šta okolina očekuje nas, a da u isto vreme pokušamo jedno što je naše, što nosimo sa sobom, da na neki socijalno prihvatljiv način izrazimo i da se potvrdimo u toj sredini.
E, a sad pitanje s druge strane. Svi znamo da su deca, da umeju da manipulišu roditeljima i da umeju da manipulišu starijima. Kako mi da prepoznamo da li je nešto što dete kaže da želi, da li je to nešto što stvarno želi ili je to samo neki hir? Možemo li mi to uopšte da...
Drugim rečima, kad dete plače, da li je besno, da li je tužno ili hoće nešto da iskamče?
Da, to može da bude teško pitanje jer može da zavisi od više stvari. Recimo, dete kome se izostalo stvari koje nisu njegove aktualne potrebe, već jednostavno neka navika napravljena u porodici ili u sredini da sve što dete poželi mora da se ispuni, to dete će burno reagovati čak i kada se osujeti nešto što nije njegova stvarna potreba. Dok opet s druge strane neko dete koje je naviklo na ograničavanje i osvećivanje može da prihvati lako i da neka njegova stvarno važna potreba ne bude ispunjena i da oko toga ne pravi veliki problem. Znači, dete na neki način nauči u svojoj sredini koliko sme da intenzivno ispoljava svoje želje, a to kako ih ispoljava ne znači da li su one autentične ili nije.
Dene, drugim rečima da zaključimo, jer ćemo morati nekad da zaključimo u ovoj emisiji ovu temu. U svakom slučaju, ono što su naše gošće rekle, jako je važno i kad ima i kad nema da deca budu u kontaktu sa svojim roditeljima i da jedne druge osluškuju. Možda je to najbolji način da razumemo i volimo svoje dete, je li tako?
Ja se slažem, da.
Hvala ti puno, pozdravi decu u vrtiću, pa dođi jednom sa njima, mi ovde ugošćavamo cele vrtiće.
Krajnje vreme.
Uopšte nije problem, volili bismo da ih ugostimo. Bio je ovo naš prijatelj Dejan Videnović, psiholog, dečiji psiholog iz vrtića direktno.
Ja što, pa nego kako.
3 puta 3. Vesti.
I sad u vezi sa onim od malo pre, ako nekome stalno udovoljavate, pre ili kasnije ćete se naći u problemu zbog stresa.
Tako je, a tinejdžerke su izložene stresu, što povećava rizik od depresije.
Adolescencija je turbulentno doba koje neretko obeležavaju različiti simptomi depresije, posebno među devojkama.
Nova istraživanja pokazuju da je to češći slučaj među devojčicama nego među dečacima, zbog toga što su one češće izložene stresnim odnosima, kao na primjer svađe sa roditeljima ili prijateljima.
Da. Istraživanje su objavljene u časopisu Udruženja psihologa koji se zove klinička psihologija.
Tinejdžerke koje imaju tendenciju da interpretiraju događaje na negativan način i koje se fokusiraju na sopstveno depresivno raspoloženje koje prati takve događaje, imaju veći rizik da postanu trajno depresivne osobe.
Psiholog Jessica Hamilton kaže da je sljedeći korak otkriti zašto su devojčice češće izložene ovakvim stresnim odnosima. Da li postoji nešto specifično u ženskim tinejdžerskim odnosima? Da li to ima veze sa očekivanjima društva? E, to su pitanja na koja tražimo odgovore.
Da, ovo je pitanje veoma...
Koje postavlja pitanje?
Ne, ali vrlo složeno i ono što ćemo mi, moramo unapred da se izvinimo slušalcima, vrlo je ozbiljna tema. Ako ne zadovoljimo očekivanja koja su postavljena ovim razgovorima, ali u svakom slučaju ovim temama ćemo se baviti i često se i bavimo.
Tako je. E, a sada smešna strana.
3x3
Asocijacije. Šta kaže Ivana? Evo se fakat zaljubla ili se samo onako zabavljaju?
Jo, Dino, pošizila je skroz. Pa znaš ti nju? Kad se zaljubi, ne zna normalno, nego odmah do ušiju.
A ja, onda po starom, dobije nogu i pada u kompresiju.
Ne, nije kompresiju, nego depresiju.
A dobro, kompresija, depresija, jedno te isto.
Eto, kad se shvati neozbiljno, može da dođe do većih problema nego ako se na vreme, naravno, ne uhvatimo u koštac sa problemom. Da. Zamisli da se uhvatiš sa dekompresijom u problemu.
Da.
Mislim.
Eto.
To ne bi valjalo.
3x3
Znam!
Sabesednica za onaj deo priče u emisiji 3x3 plus koji se zove Znam je gospođa Katarina Trajković, prevodilac knjige Kristijana F. Moj drugi život. Oni stariji će se setiti da je reč o knjizi Mi deca sa stanice ili sa kolodvora Zoo. Zašto se bavimo ovom knjigom? Pa pretpostavljam zato što je i tu bilo reči o mladima i depresiji. Katarina, dobar dan, ili tako?
Dobar dan, Vesna. Tako je, tako je. Knjiga je izašla, bila je najavljena u februaru kod vas u emisiji Familiologije, ali
tako je.
I izašla je nedavno.
U izdanju Pčelice.
U izdanju Pčelice, izdavačke kuće Pčelica. Problem koji je Kristijana F. ispovestima prije još pre 40 godina iznela, govori o tome da to nije problem samo današnjeg, sadašnjeg društva. Znači, Kristijana F. je jedna pametna i osjećajna tada devojka, sada žena od 52 godine, jako bolesna, čija je glad za ljubavlju, bliskošću i pažnjom, zajedno sa nesrećim detinjstvom i životnom sredinom u kojoj se našla, rezultirala jednim kompulzivnim, impulzivnim ponašanjem, obsesivnošću i depresijom, od koje spas mislila da će naći u drogi. Upravo to, svaki pad posle prestanka dejstva je bio gori i lako je ušao u začarani krug iz koga nije mogla da izađe. E sad, kada je ona uspela delimično da izađe iz tog kruga, kada je ostala u drugom stanju, u svojim srednjim 30-im, rešila da ne prekida trudnoću, kao nekoliko puta do tada, i rodila sina. Dete je sasvim normalno, zahvaljujući tome što ona, budući da je pametna i osjećajna, učinila sve da on nema detinjstvo kakvo je ona imala.
A mi, zahvaljujući Katarini Trajković, koja je prevela knjigu Kristijana F. Moj drugi život, jednu tu knjigu, a u izdanju Pčelice, jel? Jednu knjigu poklanjamo. 3-2-2-5-2-9-9 i 3-2-2-5-4-9-9 pozivni za Beograd 011. Samo da kažemo da je malo oni koji su verovali da ću doživjeti u 51. godinu, mnogi su mi govorili, ako nastaviš ovako, nećeš doživjeti 40, kaže Kristijana. U video snimku postavljenom na internet sajtu na kojem se preboveše njena autobiografija koju mi je evo vama poklanjamo i nadamo se da ćete nam svoje utiske saopštiti kad budete dobili knjigu.
Jeste.
3x3 Vesti.
A da ponovimo još jednom, naše današnje gošće su mlade umetnice Marina Stojanović-Vajerka, čija je izložba Inner Beauty u toku, i Miljana Radojičić, slikarka koja voli i vajanje.
Govorimo što izbegamo toti? Da kažemo mozaičarka? Ne, nije to baš onako.
A zašto to ponavljamo? Zato što je red da u emisiji kažemo ko su nam.
Između ostalog. No.
A radi toga da bismo najavili sledeću vest koja ima veze ili možda nema veze, to ćemo vidjeti šta one misle kad završimo. 3D print sledeće generacije. Jako dobro izgleda. 3D, ovo D je latinicom, ali sve ostalo ćirilicom.
Pa
display na ćirilicom, na dodir, na materijalu. Sad ništa ne znači. 3D printing sledeće generacije, display na dodir, na materijalu.
E da. I sad idemo u razradu. Do danas ste mogli da kreirate, odštampate i pošaljete čestitku voljenoj osobi kakvu god želite, koristeći samo maštu, neki od grafičkih programa, papir i štampač.
A šta ako bismo vam rekli da Od sada možete na taj isti papir da ubacite i ekrančić, display, iste debljine koje biste sami odštampali kod kuće, a koji bi prvih svega bio i osetljiv na dodir. Znam.
To je samo deo mogućnosti koji vam pružaju kompjuterski naučnici iz Saarbrückena.
To ja tebi stalno pričam. Milena nam je donela u redakciju knjigu Mihajla Epštajna o telu, filozofija tela, i tu lepo moći će čak da se pipne display, da vidiš da li ti odgovara štof za novo odelo ili ne znam nije štof, ti ne odgovara batiška.
A da ne govorimo o emocijama. Ako te dodirnemo odmah da znam koliko ti je pritisak.
Pa ne znam, to ne znam, to ćemo vidjeti. Oni su razvili, dokle si stao?
Saarbrücken.
Oni su razvili metod koji će u budućnosti omogućiti da štampaju u kućnoj radinosti touchscreen display bilo kog oblika na najrazličitijim materijalima, da bi moglo i da potpuno promeni svakodnevni način života.
Kompjuterski naučnici Jürgen Steimle i Simon Olberding kažu
do sada ovo je bilo nemoguće, pa ja kažem.
Ajde, pa kažeš. Displeji su bili predmet masovne proizvodnje, nesavitljivi i uvek su imali četvrougani oblik, ali
sada se i to promenilo.
Redosled poteza bi bio sledeći. Prvo dizajnirate digitalni grafički šablon u nekom od programa za grafičku obradu, a potom ga odštampate u 3D štampaču pomoću naredbe screen printing ili conductive inkjet printing.
Rezultat je displej visoke rezolucije debljine svega 0,1 mm.
Pošto ovaj metod podržava štampanje na papiru, sintetičkim materijalima, koži, grnčariji, kamenu, metalu i drvetu, moguće je štampanje kako dvodimenzionalnih, tako i trodimenzionalnih predmeta i oblika, pa čak i ekrane koji su osetljivi na dodir.
A asocijacija je nešto što bi moglo da bude, ajde da čujete pa da kažete.
Nešto što bi moglo da bude deo naše kućne svakodnevice.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
3D printing. Model. Processing. Sending. Printing. 3D printing process starting.
Tražili smo pun zvuk, 3D zvuk od Sanje i evo što
i sad, ali to bi, da bi sad bilo to onako realno, sad bi ovo trebalo nekoliko sati ovako da zuji, ali nemamo toliko vremena.
I da izađe na kraju nešto što je, da. Dakle, devojke, hoće li budućnost i umetnost biti u nekoj vrsti 3D printinga ili u čemu je budućnost umetnosti u vezi sa ovim? Ima li veze umetnost i ovo?
Pa mislim, hoće sigurno, naravno. Ali to isto kao i pronalazak, recimo, fotografije, koji je oduzeo jedan mali deo tako, posla slikarima, tako će i što se tiče 3D printinga.
Ali ne samo slikarima, u ovom slučaju, ako budu i display, ovaj, touchscreen display, moguće da ih odštampati kod kuće, onda ode cijela industrija.
Da,
ponovno, naravno. Da. Ja sam sad kao, orijentisala sam se samo na umetnost. Ali što se umetnosti tiče, mislim, postojaće sve paralelno, tako da.
A koliko vama nova tehnologija pomaže, koliko odmaže u realizovanju onoga što radite? Ili pomaže?
Pa pomaže dosta, ali mislim nekako orijentisane više na te neke tradicionalne načine.
Da, manualno neko, mnogo više nego istraživanje preko interneta i tako. Tako da čini mi se da
kako izgledaju potpuno kao da
ne, evo kako ćemo najbolje saznati šta one u stvari misle. Čitaš li knjige preko tableta ili ekrana?
Ne,
ili
ja volim miris knjige, on štampa ih.
Kako?
Ja volim miris.
Dobro.
Ja volim miris papira.
Isto, ne koristim te nove tehnologije, čini mi se kao da ne čitam knjigu kad koristim.
To jeste. To je, jesi u pravu, ali je stvarno ali ajde tu ste. Emisija traje, ovo je emisija 3x3 plus Radio Beograd 1, program za decu i mlad.
3x3
Znam!
Divni Beograde, o grade moj, Kraj gorde obale plave, Dunava, Save, ponosno stojiš ti. Nek čuje svako, nek znaju svi, da stalno o tebi pevam, o tebi snevam, s tobom smo srećni mi. Divni Beograde, o grade moj, bilo kad sunce se javi il veče plavi, drag mi je izgled tvoj, ulica svaka i svaki kut. U srcu radost mi stvara, ljubav razgara, volim te grade moj, za mene tu su. Lica sva tako draga, mnoga reč tako blaga, tako lep svaki dan. U sumrak prvi, kad se svetlosti pale, i zvezde jave se male, tad si čaroban ti, divni Beograde, Beograde moj. Kraj gorde obale plave, Dunava, Save, ponosno stojiš ti. Nek čuje svako, nek znaju svi, da stalno o tebi pevam, o tebi snevam, s tobom smo srećni. Divni Beograde, Beograde moj, kraj gorde obale plave, Dunava, Save, ponosno stojiš ti, nek čuje svako, nek znaju svi, da stalno o tebi pevam, o tebi snevam, s tobom smo srećni mi.
Eko. Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštaja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Dakle, na današnji dan je oslobođen Beograd. Lep dan za naš voljeni grad. Pa ne znam, ja imam jedan odnos prema ovom gradu kao prema živom biću i na taj način ga volim. Ga vi volite?
Kako da
ne? Na koji način ga volite?
Obožavam.
Pa dobro, divno je imati i živjeti u njemu jer je stvarno lep. A mislim, mi se ovdje sad, ja koristim reč lep i lepota i tako pred vama koje ste
koje stvari znaju šta je
tome,
lepo
učile, koje se time bavite, radite, tvoja izložba se zove Unutrašnja lepota, kako god da je tumačimo. Dakle, zanimljivi katalog koji si napravio, koji postoji uz tvoju izložbu. A interesantno je ovo, izloženi radovi su deo serije skulptura koje se na ironičan način bave pojmom unutrašnje lepote. Skulpture su izvedene u različitim materijalima i tehnikama, to ćeš nam ti reći. Lica su isfabrikovana gde eventualnu razliku u izgledu čini pre šminka nego sama fizionomija. Kakva smo mi to lica danas? Jesmo našminkana lica ili čista lica?
Bezizražajna lica, praktično. Da. Da.
Pa Phantom of the Opera.
Neko nas šminka, jel da? Šminka nas industrija. Da li postoji danas uopšte estetika kao nauka, kao neki?
Pa u suštini taj forciran izgled zapadno evropske, u stvari, vid lepote, to je tam neka prelepa bela žena koja u stvari postaje globalni standard za žene svih rasa. To je ono nešto što, čime nas bombarduju.
Sa dugom plavom kosom. Da. Sa
besprekornim belim tenom.
Da, da, da. Da, čak ni Barbika nije po tom modelovana, jel? Lutka Barbika.
Ili jeste.
Ili jeste.
Pa možda jeste.
Da, da.
To je taj neki izraz.
Da. I zašto dajemo sve od sebe da se utegnemo u taj oblik?
Pa ja lično mislim da je uticaj medija toliko snažan da jednostavno ko nema neku kritičku distancu prema tome potpadne pod uticaj svega i prihvati to na nekom čak i nesvesnom nivou i jednostavno počne se ponaša u skladu sa reklamama i sa celim tim pritiskom, baš ja to tako osjećam. Koji javni mediji to nam prikazuju.
U stvari, faktički hoćeš da nam kažeš da onaj ko ne prihvati to samog sebe stavlja u položaj outsidera. Na neki način.
Mislim da čak da, ali mislim da čak te osobe nisu ni svesne da su outsideri. Jednostavno prihvate tu.
To jeste nepodnošljiva lakoća postojanja, odnosno kod tebe posjedovanja. To si prošle godine imala izložu, jel?
Yes.
Nepodnošljivu lakoću posjedovanja. Da, i to u posjedovanje kao potrošačko društvo u tom smislu.
Da, da.
Da, sve ćemo staviti u nekakav kofer i lepotu i odnos prema drugima i šta sve možemo. Da, imaš i...
A misliš bez pregrada, sve onako zajedno na gomilu?
Da, da.
Džumle.
Ovo je zanimljivo. Ovo je test. Koji kamer vama daje snagu? Rešite test, saznajte odgovor i poboljšajte svoj kvalitet života. Da li si video cipele od staklenih kamenčića? Imaš da ili ne?
Ne. A ja sam u stvari, ako brojimo...
A ne, mislim, ne možete predobiti.
Nisam uživo. Je li se odnosi na uživo ili na sliku?
Da li ste videli kamene tašne, korseti i kofi?
Da.
Gde si vidio kamene?
Pa na slici.
Sad pa onda... to nije to.
E, pa onda je, pa ja te lepo pitam.
Ti nisi, ti uopšte ne znaš da si igraš, čoveče.
Pa ti nisi normalan.
Tebe su prognali iz dečjih knjiga.
Pa sve su nas prognali iz raja.
Ti si Doroti koja je napustila Oz, jel tako? I napustio si detinjstvo. U svakom slučaju, jedna i druga, jedna od tvojih izložbi je bila detinjstvo. Očigledno da ste, iako ste velike, ipak se vraćate na detinjstvo, jel? I u njemu tražite, bez obzira da li je metafora Oz ili je skulptura.
Pa mi na neki način nismo ni izašli, u stvari, iz tog detinjstva. Nekako smo uvek tu.
Da.
Od uvek.
Jel postoji mogućnost da se čovjek bori time što radi? Bori protiv medija, protiv nametnutih nekih sistema vrednosti time što će napraviti izložbu. Da li ima reakcije na tvoju izložbu?
Pa ima reakcija. Nisam sigurna sad koliko je to više na tom nekom vizualnom nivou. Koliko zaista značinski to na neki način dopire do ljudi. Ali svaki pokušaj i pomak je značajan.
Da. Kako su reagovali ljudi na izložbu? Je li bilo i različitih doba života? Ko je po tebi najaktivnije učestvovao u gledanju tvojih skulptura?
Ćao, pa ne znam, nisam sigurna.
I gledala ljudi koji gledaju tvoje skulpture? To gledaš nekad?
Da.
I šta te to zanima?
Pa interesuju me njihove reakcije, odnosno one nesvesne reakcije, mimika, ono izraz lica, u stvari kad se prvi put susretnu sa tim. I to je neka satisfakcija, u stvari to je glavna satisfakcija koju mi umetnici dobijamo.
Da, da, pa to i jeste glavno, pogotovo ako se pojavi neko dete koje postavi neko pitanje, to je onda... A kod tebe kako su reagovali na cipelice?
Ja se trudim da moje radove predstavim preko humora i kada dobijem tu reakciju onda znam da sam pogodila. Jako mi znači kad se neko osmehne na neki moj rad. Tako da za mene je to smisao, ništa drugo. Mislim da ne možemo puno da učinimo, mislim da to malo što mi možemo da učinimo ako bilo ko reaguje i još ako se osmehne u ovom današnjem vremenu, mislim da je to.
Da, malo pre smo govorili o modernim tehnologijama, o 3D printingu, o svemu i svačemu. Mnogo se govori i govorilo i o plagijatima. To je stvar umetnosti koja nije od juče, vrlo je prisutna. Koliko je danas to izazov, a koliko je to, ne da sam skoro čitala neki tekst u vezi sa time da ne može da postoji u stvari. Čak i ako uzmeš u današnje vreme, na primjer u literaturi, u poeziji, jedan citat u vremenima kad su citati na sve strane, u vremenima kad može da se tumači na različite načine jedna ista rečenica. Kako to kod vas dolazi do izražaja? Kako zaštititi svoju umetnost od plagiranja i sebe od izazova? Sve možeš da nađeš na
internetu. Pa mislim da je to nemoguće, a sad je u stvari sve stvar tog konteksta. Nekad može i apsolutno da se sadržaj neki prenese, ali se stavi u neki drugi kontekst i da to jednostavno prođe kao nečije autorsko delo.
Šta ti misliš?
Pa mislim da sve što je lažno, jednostavno se vidi da je lažno. Sve što je plagijat, vidi se. Opet sa druge strane, moja ideja je da je svako od nas jedinstven kao biće i da bez obzira što je maltene sve izmišljeno što se tehnologije tiče i da mi kao umetnici čak i ne moramo da istražujemo nikakve nove tehnologije, opet je duh taj koji određuje umetnika kao prepoznatljivu osobu na zemlji.
Drugo, umetnost je potreba, u stvari. Umetnici se bave umetnošću i ste neke svoje unutrašnje potrebe. Oni na taj način iskazuju nešto što se nalazi u stvari. A? I ako se nečiji sadržaj preuzme, mislim, to nema nikakvog smisla onda.
E, sad je ovo u stvari pravi šlagvord za ono što sam htio da pitam. Super je što si ovo
rekla. Ti rešavaš test i dalje.
Ne, to ću posle da vam postavim pitanje. Da li ste...
Ti ćeš nema žena.
Kako reagujete? Da, naravno. Kako reagujete na kritike? S obzirom da sad ovo što si rekla, ovo je vaš način izražavanja. I to je prosto nešto što mora da izađe vam ovako ili onako. I to je potreba da se tako izražavate. Koliko kritike otiču na vas?
Ja kritiku uvek prihvatam, kakva god daje. Volim da čujem kritiku, zato što čak i iz najgore kritike mogu da izvučem pozitivnu stvar, jer može da mi pomogne u kasnijim radovima, da mi skrene pažnju na nešto.
Ako je argumentovan, ako je neko ko kritikuje, neko od kredibiliteta,
da,
ne, neka kritika radi kritike, apsolutno.
Ali iskreno, naravno.
Ali u svakom smislu, sama kritika znači da smo mi ipak na neki način doprali do nekoga.
Da, e pa sad.
Da čujemo ime koja je dobila.
Branislava Ilić.
Branislava Ilić, ti sve čuješ i sve vidiš, neverovatno.
Što bi rekli, zapamtite ovo ime.
Kad se odlučujete da se uopšte, pretpostavljam da je, kao što si rekla, da je umetnost potreba, kad se javi ta potreba, saopštiš nešto, da reaguješ na nešto, vaša umetnost je jedna i druga, jeste angažovana i to nemoguće danas ne biti angažovan u tolikim izazovima. Kako se odlučiš u kojoj tehnici, na koji način ćeš to odraditi? To što ti je bila potreba da kažeš.
Pa tehnika se sama na neki način nametne, ali ja dosta, ja koristim različite tehnike i različite materijale, nekada to u stvari podražava, nekad je to neko podražavanje te neke prirode, odnosno trudim se da što realnije dočaram to nešto što radim, pa na taj način biram materijal, nekad je to po principu kontrasta, da bih naglasila u stvari taj neki svoj stav, odnosno tu neku ironiju, u stvari da bih pojačala, koristim neki kontrastni materijal, ali nekako se to samo u toku rada iskristališe.
Mm-hmm. Jesi zadovoljna onim što si, to je znači da ponovimo još jednom, tvoja izložba traja, otvorena je 13. je li tako? 13.10. traja do 25.10. u galeriji Suluj u Beogradu. Objasni ljudima koji žele da vide ove zaista interesantne radove, možda treba uputstvo za pronalaženje galerije.
Da, galerija se nalazi na Terazijama, to je Terazija 26 na drugom spratu.
Znači, oto se Terazija 26 pa se popne da. Gore, nije napolju, ne može napolju da se vidi. A ti kako biraš, ti si rekla da se baviš mozaikom, da si volela malo da se vratiš i kod vajara kad si završavala...
Da ju izvajaju kamenčić.
Da, skulptura u mozaiku. U stvari...
Kamenčić, skulptura?
Jeste. Mislim da je to deo kreativnog procesa. Mislim, potpuno spontano se desi u čemu... meni se bar pojavi kao slika i uopšte ne razmišljam o tome koji ću materijal da koristim, zato što odmah znam koji će to biti materijal. Ne mora da bude to kamen zaista, nego jednostavno to je neki nesvestan proces. I ono što želim da kažem, uvek se pojave i materijali koji idu uz to.
Tako. Kako su reagovali tvoji roditelji kad si im rekla da hoćeš da ideš, da budeš vajarka? Molim te, recimo.
Oni su bili oduševljeni.
Jel' tako?
Da.
Jesi se...
Odmah su je kupili Dleto i Čekić.
A kako ide tvoji? Jesu prihvatili to?
Pa jesu, kako
Ućeš
da ne,
dete.
Ne bi se...
Od
da,
čega
ali je bilo kao
to?
Jao.
Od čega će
u redu, ali jao.
Nije. U redu, ali majster Bob je to.
Dobro, od čega se može živjeti danas kao umetnik?
Jao.
Ne pričamo o tome.
Od roditeljskog jao stigli smo do Miljaninog jao.
Jel može se živjeti od umetnosti?
Pa poprilično zastrašujuće. Baš tako doživljavam, zastrašujuće. Mislim, samo nas entuzijazam održava da nastavimo dalje.
U stvari živi se za umetnost i da. Radi se da bi se izdržavala ta umetnost.
I cena je vrlo visoka, zaista.
A jel mi se čini, jer mi u stvari više imamo teoretičara umetnosti nego samih umetnika, ili...
Pa sve više postaju teoretičari umetnosti, sve više se izražavamo preko reči, sve manje se izražavamo preko dela. Ja ne znam kuda će to sve odvesti, ali...
Ajde da ne odete, da ne kažemo ni reč o ženskoj lepoti danas. Rekli smo o tome da su to postoje štancovane, da je nekakav...
U stvari ukida se svaka individualnost.
Da.
Na neki način.
Da mogli biste da predajete u školi, da pričate deci o tome, šta biste im rekli? Kakve da budu tim devojkama... koje danas sve liče i baš uglavnom liče, mnogo su lepa.
Rekao Oscar Wilde, budite ono što jeste, jer svi drugi su već zauzeti.
A kako da znaju šta jesu? Marina, kako da znaju šta jesu? Kad nije lako...
Šablonizuju se bez obzira na to kom pravcu ili pod pravcu kulturno pripadaju.
Oni koji su se rodili pre 20, 25, 30 godina su imali nekakvu šansu još da se igraju igračkama, da prave nešto, da modeluju plastelin ili da šaraju. Današnje deca odmah krenu na internet i da li to ima uticaja i vide na svim ili šta je odredilo današnje generacije mladih? Šta mislite?
Pa ja mislim da bi, to se u stvari stiče ono što je Miljana rekla u prvom delu emisije, da je to sve u stvari od kuće dolazi i mislim da je potrebnija veća angažovanost roditelja u smislu detekcije i otkrivanja njihovih dečijih afiniteta, sklonosti i na neki način podsticanja u stvari toga.
Šta se,
potrebno je baviti se u stvari više
djecom. Šta se tvojima najviše svidjelo od onoga što si radila?
Vi ste na roditelje? Pa ne znam.
Nisi ih šokirala ničim, nisi mu otkrila nešto što nisu znali o tebi.
Ne, suviše dobro me poznaju, da je to sve bilo.
Da. Pa nisam ni sumnjala da vas, jesi ti nekad iznenadila nekim delom svoje?
Pa ne, mislim da nisam.
Da, dobro je.
Pitanje za tebe.
Iz kataloga.
Miljana će u budućnosti raditi mozaike na, pod A, donjem vešu, B, haljinama ili C, rukavicama. Šta misliš?
Haljinama.
Smeška se, vidiš kako se smeška.
Ne, tačan odgovor je uzmi sve što ti život pruža. Što će reći, sve je tačno i podajmo.
Šta da vam poželimo? Mnogo izložbi, pravu unutrašnju lepotu, život sa skrivenim, da možeš da zamisliš šta je ispod, jel da? Hoćete to da vam poželimo?
Hoćem.
Može. I kad god imate neku izložbu, vi dođite kod nas, mi smo stvarno otvoreni za sve što vi radite. Ajde sad,
nemoj da kolom na štapu. Da, mi mašemo odavde svi komplet.
To sa one znači strane, da mi mašemo.
Sa one strane stakla Ljilja, Katarina i Aca i Aleksandra, s moje leve strane Vesna.
Sa moje desne strane Aleksandar Petrović.
I u ovom trenutku dolazi on. Doviđenja uz šumara.
Ja sam raspoložen.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Predrag Panić.
Odakle si?
Iz Niša.
Je lep grad to?
Jest.
Koliki je?
Pa, malo je manji od Beograda. Ja mislim da je malo veći od Novog Sada.
I šta radiš ovde?
Pa ništa, idem u školu, evo sad sam krenuo na trening veslanja, jednom igra drug tamo.
Aha, šta, veslate?
Veslam.
Gde, u
more? Počinjem trening u pet, na Nišavi.
Na Nišavi? Nišava prolazi kroz Niš ili kroz Beograd ili gde?
Kroz Niš.
Kroz Niš. Kako živite ovde?
Pa, odlično.
Šta, na primjer, ili imaš puno društva i...
Pa imam društvo tu sa veslanja, malo imam i škole i družimo se tu, uglavnom u petak uveć izlazimo.
Aha, gde izlazite i...
Pa tu do centra izlazim, ali preko nedelje imamo puno obaveza.
Šta
pa
učiš? Šta učiš?
Pa najviše učim fiziku.
Aha, a koji si razred?
Sedmi.
Sedmi?
Aha.
Osnovne?
Osnovne.
Je li težak to razred, kakav je?
Pa onako. Ako ne učiš, onda je težak.
A šta vi ovde, ovde, ili imate prirode, ili ima neke planine u Nišu ili tako?
Pa ima na Kameničkom visu lepo izletište. Aha. Ima tamo spomenik Čegar, ima Ćele Kula.
Aha. Tako... Ovde je park?
Aha, eno ga tamo park, aha, malo niže. Mi se sad nalazimo na početku Keja, Niška.
Aha, a kako se zove taj park, Niški park ili?
Niški park.
Niški park i tako dalje. A Niševa, šta radite na Niševi? Kako veslate kad je to plitka reka, to je ko potok?
Pa kad puste Zavojske jezero, onda je veća voda. Uh-huh. Eno tamo imamo zelene i crvene kapije. Kroz zelene kapije se spuštaš, a uz crvenu uzveslavaš uz vodu. I treniramo tu malo kondicija. Uh-huh. I tako.
A kao veslač, ili ti moraš da znaš i da plivaš?
Mora.
Koje stilove plivaš?
Pa ako se okrenemo, ako je brza voda, moraš da isplivaš, da te ne bi onela voda da se nudaviš.
Znači, može se desiti da ti budeš i plivač.
Da.
Stvarno. Šta radite ovako, ili igrate još neke sportove, futbal i...
Pa u subotu to je bilo, u Srbiji izađe na teren, pa smo igrali košarku, tenis i tako.
Ili imate još društva ovako, devojčica i dečaka i...
Pa uglavnom iz škole imam tu iz okoline, iz grade.
Kakvi su ti roditelji, su dobri? Koga imaš u porodici, eto?
Pa imam majku, oca, baku, deku. Dobri su.
Jel živite u stanu ili u kući ili?
Pa tu. Mi smo kuća, pa iza nas idu zgrade. Pa tu iz zgrade imam društvo.
Baba i deda kakvi su?
Pa zdravi su.
Zdravi su, su dobri, su strogi.
Je, dobri su. Sve
a tata
mi
i mama?
Pa i oni mi sve želi ispunjavaju.
Jel imaš brata ili sestru?
Imam mlađeg brata. Njemu uglavnom pomažem da uči, malo se igramo.
Jel ga grdiš nekad?
Pa nekad.
Nekada su strogi roditelji prema tebi ili?
Pa kad napravim neku glupost, jesu.
A šta napraviš, ta koja glupost?
Pa, na primjer, dozvolim i da ostanem posle škole, ja ostanem mnogo duže nego što treba, ili odem na trening, pa me posle treninga nema.
A dobro, treba da je te nekad ide neposlušno, šta misliš?
Nekad.
Pa kako će da odraste? Jel ti brzo rasteš, kako osjećaš
pa,
to?
Brzo je.
Evo ima puno trave, se valjate po travi ili tako ništa?
Ma, to uglavnom moj pas.
Aha. Koliko ima parkova u Nišu, ili ima puno, ili?
Pa, ne znam, imamo Svetosavski, imamo ovaj Niški. Pa tu oko 2-3, imamo
20, čaje. 30, nema?
Nema.
Nema, a tvrđava ova, čemu
pa,
ona služi?
Tvrđava je spomenik, unutra ima igrališta. I iza je gradsko polje, tamo ima streličarski klubovi.
Aha. Je lepo u parku u tvrđavi?
Jeste.
Kakav je park, možeš malo da mi opišeš?
Pa ima puno zelenila, ima nekih spomenika, ima puno dečih igrališta, ima vozić se, vozi u krug.
I su dobra deca u Nišu?
Jeste.
Kakva su, ajde su?
Uglavno.
Kakvi su, jesu šale, jesu šaljivi?
Pa šaljivi su, nisu sebični, dobri su drugari, uvek se nađu u nevolji.
Aha. Jel ti pomažeš?
Pa pomažeš.
Kako, na primjer?
Pa na testu dobacujem drugarima, onda kad se neko nađe u nevolji, kad ga neko napadne, mi uvek pomažemo. Nas dvojica, trojica najboljih drugara.
Je li važno biti dobar u životu?
Važno.
Zbog čega?
Pa da bi te drugi ljudi, da bi drugi ljudi bili što bolji prema tebi i biti dobar čovjek.
Dobrota. A, znači, važno je da pada kiša, evo sad počela je kiša.
Pa mi ćemo da veslamo i po kiši, tad je najlepše.
Ne plašiš se kiše da, ne, ne. Da pokisneš?
Ne.
Eto, sve najlepše i veslaj malo iza mene.